Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ilma mõnusalt uudules. See mulle meeldib sellepärast, et uudus on naisjuudus, on igasuguseid nähtusi, näiteks läbi uudu kumas välja informatsioon, et juba esmaspäeval, millal esmaspäev oli, no tuletame hästi kõik meelde. Et siis tegelikult eile alustas tööd Venemaa riiklik multimeedia informatsiooni agentuur Sputnik, mis peaks siis juba järgmisel aastal hakkama andma igasugust informatsiooni 30 keeles kokku 34 riigis ja hakkab tema oma infot edasi andma nii veebis kui raadiosagedustel. Toimetusi planeeritakse Helsingisse, Kairosse, Kiievisse, Rio de Janeirosse ja ei tea kuhu veel, kui me vaatame siin nüüd sihelmist loogikat, nagu vanal ajal öeldi. Siis Vene info- ja propagandakanal Kiievis, no kõiges võib kokku leppida täpselt niimoodi nagu Eesti riik võib ka vihatud Venemaaga gaasi suhtes ühisfirma loomises kokku leppida ja ükski konn ei köhi nagu tavatseti öelda minu lapsepõlves. Россия сегодня on see agentuur või üksus, mille juht Dmitri Kiseljov ütles, et see Sputniku nimeline kanal on mõeldud inimestele, kes on tüdinenud ühepoolsest vainulikust propagandast ja vajavad seetõttu teispoolset vainulikust, no jah, seda ta muidugi ei öelnud, ta ütles, et vajavad seetõttu alternatiivset vaadet. Tegelikult eks need suured ja hästi rahastatud kanalid ole kõik parajad saastapumbad kokku, sest kui ikka sa pead partei armust infot edasi andma ja ainult sealt su raha tuleb ja ilma rahata, ei ole ju töötajatel väljakutset ja nii edasi, no ise saate aru, mida see tähendab. Aga loomulikult lähevad niisugused asjad käima, loomulikult nad toimivad, sest üks asi on, mida vajatakse siin planeedil nui neljaks ja see on sõda. Kui sõda ei ole, no kuidas pärgli moodi saad sina teha ka loovat ülesehitustööd? Kuidas saab majandust kasvatada? No te saate ise aru, miks mõned paigad Eestiski näevad välja, nagu sõda oleks lõppenud alles üleeile. Need on reservis. Et ühel hetkel, teeme ära ja siis müüme maha ja kükitame siia arenduse ja matame siia raha ja kasvatame sellega majandust. Aga parlamendi põhiseaduskomisjon, teies austuses põhiseaduse ja muude taoliste rariteetide vastu, otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku paigutada Riigikogu istungi saali Eesti ja Euroopa Liidu lipp. No Eesti lipp, see ei ole nii tähtis, sellest ei ole mõtet rääkida, seda me teame, aga vaat Euroopa Liidu lipp, kui ka selle saaks, siis Brüsselis nähakse ka paremini, et meie oleme ikka eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel, nagu ütles kodanik Tsevo Võitra, sügaval nõukogude ajal ja et meie oleme vastaliste vastu ja õigete poolt ja et õiged kannatavad, kui vastalised ikka vastu töötavad ja selleks on vaja Euroopa Liidu lippu, et iga siil põõsas teaks, Oh, millise suure kodumaa nimel selles pisikeses, kuid musta laega saalis. No see lagi on selline mõtetest muidugi tööd tehakse. Põhiseaduskomisjoni reformierakondlasest esimees Rait Maruste ütles Riigikogus eile juba, et komisjon võttis otsuse tegemisel arvesse põhiseadusest tulenevat Eesti parlamentaarset riigikorraldust, pidas oluliseks riiklike sümbolite tähendust ja väärtustamist. Ning lähtus üldlevinud parlamentaarsetes tavades teistes riikides. Tegelikult võiks natukene niimoodi võrdsuse ja lähtumise seisukohalt vaadata ka arenevate vennasriikide parlamentide ja muude üksuste poole, nagu näiteks Aafrikas ja pooled riigikogulased võiksid olla näost. Mustad kut südametunnistus, kui tähendab mitte nende oma nende südametunnistus, no see on läbipaistev, seda ei näegi. Tsitaati ka. Nii oleme endiselt ainulaadses olukorras, kus riigivõimu keskses ruumis puudub selle riigi suur lipp, kelle nimel siin otsuseid tehakse. Te saate ju aru, millele, kellele, kuidas moodi vihjatakse. Pole ka selle institutsiooni lippu, kuhu oleme rahvahääletuse otsusega kuuluda tahtnud, kuhu kultuuriliselt ja poliitiliselt kuulume, kus tuleb oluline osa meie õigusloome otsustest. Kust see siis tuleb? Otsused tulevad... Väga ilusti öeldud, kõlab kohe nagu eesti keel. Ja meelde tuleb mulle pidevalt see, et kui keegi muutub korraga kurradi moodi isamaaliseks ja patriootiliseks, siis selgub kohe, et ta on üks igavene reetur ja pasapeeter. See on öeldud eesti vastetega, aga inglisekeelne klassik... Jah, ta ütles natuke ropumalt veel, aga nii ta on. No ei tea, mis on sellel Marustel viga, et ta nii maru vägevalt igale poole tormab eest väljas on näita. Mina mõistan asja, teeme kohe ümber ruttu. Ma ei tea, kas keegi äfardab teist või tõmbleb kot kuri või mendal süda aige. No tegelikult muidugi on sinimustvalge lipp seal saalis olemas. See on Riigikogu esimehe töölaual. Mina olen korra näinud, aga ma pole ka rohkem vaatamas käinud ja minu teada peaks seal olema. No kas sellele segasele karjale ikka ongi sobiv trikoloori seda Eesti oma saali panna, võibolla aitab Euroliidus see nagu... On tähed silmees ja ööbikud laulavad ja mina laulan kaasa. Ei tea. No tõesti, see on väga põhjapanev asi, millega põhiseaduskomisjon praegu tegeleb, aga peab ütlema, et sellega ta tõestab ka, et põhiseadusega pole enam midagi teha. Tartu linna valitsuse ettevõtluse osakonnaga. Tekkis ka huvitav seis, no huvitav seis selles mõttes, et võiks järeldada, et Tartu linna valitsuse ettevõtluse osakond ei ole huvitatud mitte ettevõtjate harimisest ja sellest, et anda neile infot, mis Tartu linnas ka teoksil on, vaid nemad esindavad ennast oma ette ja võtlikust ja no üleüldse. Millest niisugune asi järeldub? Järeldub sellest, et on ju sellel linnavalitsuse ettevõtluse osakonnal olemas kõigi Tartus tegutsevate ettevõtjate kontaktandmed. On ka vastavad liistid, kuhu infot saab üles panna. Aga kui neil paluti anda edasi ka 14. novembril Maa ülikoolis toimuva konverentsi ühistegevus Eesti noalaev infot, Võt siis tuli kohe nagu piiblile tuginedes, et mis isa noa on ju loilakas, ehitab laeva, päike paistab, kõik on korras, raha liigub, see on nüüd juba ülekantud tänasesse. Meie edendame, meie panustame, meile panustatakse, meie tarindame ja nii edasi. Mis ühistegevus ja noa laev? Noh, tegelikult asi oli selles, et eks pakuti välja neile, et kolge, hanke nüüd seda infot ka edasi, siis ettevõtjad saavad tulla ja natukene niimoodi saavad ka võibolla targemaks, vähemalt nad ei joo ega laaberda sel ajal, kui nad konverentsil on, vaid kuulavad ilusti loenguid ja panevad kõrva taha ja kirjutavad üleski, kui vaja. Aga selle pakkumise peale, et piistke killukene infot liisti, tuli korralik viisakas vastus, mis algab sõnaga tere. No, see on juba ise suur asi. Ja vastab neiukene noorukene Marilyn Kroon sealt niimoodi, et mul on väga kahju, et ei saa teid aidata konverentsi info levitamisel meie infolistides. Kasutame oma liste ettevõtlusosakonna poolt või linna osalusega ettevõtete tellitud koolituste info edastamiseks, allasutuste info või infopäevades teavitamiseks. See tähendab, et see on meie list ja apokriivat me sinna ei pane. Ja muidugi jätab see mulje ka, et kui ikka endal linnukest pole vaja kirja saada, siis teised linnukesed lennaku soojale maale. Tõmmaku siit ottu, nagu meie rahvuslind kohe. Ma mõtlen seda suitsupääsukest, kes nagu siin külmaks läheb ja ja ei teagi, kuhu ta põrutab. Egipti maale, ei, sinna läksid kurekesed. Kuidas see laul oli pääsukesest, kes kuhugi maale lendab? Võt kogu meie... Kogu meie teovõimelisem osa läheb ka, kui mitte Soome, siis kuhugi mujale tööle. Austraalia on kena koht ja president võib meelitada küll talente koju, aga võt, talendi eripära ongi see, et ega ta nüüd loll ka ei ole, eks ole. Nii president võib meelitada, võib raha põletada selle nimel, et näe, millega meie tule hakatust ka võtame teha, aga ei ole sest kasu. Milles siis asi? Mis roppus see konverentsi info sisaldab? Pärast tervet inimpõlve kestnud iseseisvust kostab Eesti Vabariigis ka veel mitmelt poolt nurinat, et inimesed lahkuvad Eestist. Sissetulekud ei ole piisavalt suured. Mitmed riigi toimimise osad ei tööta piisavalt hästi. Lapsed vajavad nii sünnitamist kui kaitset. No siia otsa võiks panna veel hambaid, tahaks ka 72% tegelastest ravida ja nii edasi. Loetelu ei ole lõplik, ütleb ka see kirjalik sõnum, ent taandub ühele. Me mõtleme vähe või mõtleme valesti. Ise otsustada ei julge ja just kui kardame midagi. Ja kirjatükk ütleb veel, see sama ühistukonverentsi oma. Neljandal ühistukonverentsil tahame julgelt otsa vaadata tänasele Eesti Vabariigile. No see ei vaja just eriti palju julgus, see vajab tugevat närvi, sellepärast, et tihti peale on niisugused põrandale pekstud endised sportlased päris verine ja kole vaatepilt, aga nad on ohutud, nad tegelevad ise endaga, nad on ikka väga väsinud ära trööbatud ja sellepärast võibki rahumeeli julgelt otsa vaadata. No tänasele Eesti Vabariigile see on viisakalt öeldud, tegelikult jah, muumiada ka veel ju päriselt ei ole. Ja kirjatükk ütleb, et võime julgelt otsa vaadata, sest ei saa ju lõpmatuseni oodata, millal Kalev tuleb koju oma rahvale õnne tooma Eesti põlve uueks looma. No, Kalev ka kohe nagu talent. Peame ise midagi ette võtma. Nii ütleb see koletu kirjatükk, mida ei sobinud listi panna. Ja ütleb see kirjatükk veel, arutluse alla tulevad küsimused. Kuidas saab ühistegelik tegutsemine luua nii isikliku kui üldise heaolu? Ma kardan, et sellele antakse ka vastus. Ja vaat see vastus ongi see, mida kardetakse, uskuge mind. Järgmine punkt. Kuidas leida kapitali oma ettevõtte arendamiseks ja Eesti elu parandamiseks? Saate ise aru, tegelikult see ei sobi üldse ju meie riikliku poliitikaga, sellepärast, et siin on oma ettevõtte arendamiseks, mis on väga hea, sellepärast, et siis pudeneb ka parteile valimisteks midagi, aga Eesti elu parandamiseks, kurat hulluks olete läinud või? Eesti elu on niigi hea. Meie majanduskasv on olnud iga päev ikka suurem kui eile ja isegi siis, kui majandus kahaneb, on tegelikult tegemist negatiivse kasvuga, nii et siin ei ole mitte midagi aitab sellest oma ettevõtte arendamiseks ja raha Šveitsi panka viimiseks. Vaat see on õige, aga need ühistomad Eesti elu parandamiseks hulluks läinud. Mis aitab saavutada edu keerulistest oludest hoolimata? Ma kardan, et selle peale tuleb pool saali kapo töötajaid, sest tõepoolest olud on keerulised ja nad tahavad õpetada, kuidas välja keerutada. No. Aga no ei ole midagi lõppude lõpuks. Eks see vanasõna ütleb ka, et täna kapos, homme, ettevõtluses, võibolla koguni all ilmas, ei tea. No igal juhul see kõik, mis ma rääkisin, see mõistlikum osa, mitte minu kommentaarid, on konverentsi tutvustuses. Aga tuletan meelde, et ettevõtlusosakond ütleb ausalt, et kasutame oma liste ettevõtlusosakonna poolt või linna osalusega ettevõtete tellitud koolituste info edastamiseks allasutuste info või infopäevadest teavitamiseks. No kui kodanik Savo Võitra oleks siin, siis ta ütleks, et liiste kasutatakse ainult ustavate jaoks, aga vastalised, no ise teate, eks seda, seda võiks Ivan Norav ka seletada, kuhu vastalised peavad minema. Üldiselt eks kommenteerige, kes viitsib, ma panen ühe pisikese linki ka üles, see on Telegrami lehe pealt, sest nemad vastalised julgesid seda ka kuulutada. Telegram üldiselt mulle meeldib, aga no eks ma olen ise ka vastaline. Tuli ka kirjatükk viimase aja ütlemiste mõtlemiste kohta. Ja selle kirjatükki algus on päris kohe huvitav, niimoodi pole tükka ega muu pole pöördutud. Siin on alguses kohe kirjutatud, tervist, isand Lepa. No tervist on ikka küll vaja, aitäh, aga no see isanda värk, see on sükkune suti kahtlane. Pärast hakkavadki pidama isandaks, tulevad kummardama, toovad mingisuguseid andameid, siis tuleb maksuamet, et isand ja andamid, no riigile ampsud ka kohe ära ja see võib halvasti lõppeda. Olen viimasel ajal üsna usin kuulaja, kirjutab kirjutaja ja tahaksin veidi täiendada seda koputamiskohustuse juttu. See koputamiskohustuse jutt on see, et maksuamet saadab kirju laiali, et kohustan teid andma teavet, mida teie naaber sööb, kui ta midagi veel sööb ja miks ta sööb. Ja nii edasi. Kirjutaja kirjutab, et neid võiks koos tutvustada, et pilt selgem oleks. Tema mõtleb praegu mitte seda, mis ma viimati ütlesin, vaid oma saadetud materjale. Panen lisasse. Meenub ennustus, mis kõlas. See on, jah. 2016. aastaks peab väike ettevõtlus likvideeritud saama. Ja selle tõestusmaterjali niimoodi, no mitte küll primaarset, aga ütleme sekundaarset, seda tuleb vasakult ja paremalt nagu see ettevõtlusosakond. Ei võta te midagi ette. Kui keegi ette võtab, siis võtame meie, aga teie vaadake, kuidas ise hakkama saate. Ja kirjutaja kirjutab, ega oma teavet kellelegi peale suru, kui ta oluline pole. Puutun sarnaste teemadega ka tööalaselt kokku ja näen, kui sinisilmsed inimesed neis asjus on. See pole ju ometi võimalik. Ütlen vahele on küll, kui sa ise näed, et see niimoodi ongi, mis sa arvad, et karjade kaupa inimesi tuleb su juurde teesklema või ei, mõni jääks ikka vahele. Kirjutab ta ka, et oma nime panen kirja. Avaldada laiale auditoriumile ei soovi, aga varjata pole ka mõtet, sest need, kes kuulavad, no seda nime ei vaja, ja need, kes pealt kuulavad, teavad nii kui nii. Ja on siia pandud ka nimi alla, aga jätan selle agendi saladuseks. Ma nii isegi telefoni numbri rääkimata sellest, et replayga saab meili tagasi saata ja kõik on korras. Ja nüüd need killukesed, mille siis inimene saatnud on. Esimene, kohtult pole abi loota, see on ikka selle koputamiskohustuse ja muude siukestega seotud. Kohtus seisukoht. Enne kolmandalt isikult teabe nõudmist tuleb maksuhalduril pöörduda samade tehingutega seotud asjaolude kohta teabe saamiseks, kontrollitava maksukohuslase poole. Maksuhalduril on õigus nõuda kolmandalt isikult ka sellist teavet ja dokumente, mida kontrollitaval maksukohuslasel olla ei saa. Kas saite kuidagi pidi aru? Maksuhalduril on õigus nõuda kolmandalt isikult ka sellist teavet ja dokumente, mida kontrollitaval maksukohuslaselgi olla ei saa. Maksuhaldur ei pea korralduse adressaati teavitama sellest, milliseid konkreetseid asjaolusid ta soovib kindlaks teha. Maksuhaldur ei pea ka põhjendama, kuidas on kolmandalt isikult nõutud teave ja dokumentid konkreetselt seotud maksukohuslase kontrollimisega. Vaat see on kõige vägevam kohe. Ja see on tõepoolest võetud kohtulahenditest ja niimoodi ongi. Tullakse, nõutakse koputamist ja sina muud kui koputa, koputa, mis siis muud kui koputa ja võt, seda moodi, seda võiks kurat lasteaias õpetada selle laulu. Jõulud tulemas, lähevad jõuluvana ette ja terve lasteaia rühmaga, et koputa, koputa ja nii edasi. Järgmine punkt on siis teave nuhkimisseadmetest. Maksuamet on välja kuulutanud hanke, et soetada mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja GPS-seadmete kopeerimisseadmeid. Vajalik on mitme seadme samaaegse kopeerimise võimalus, GPS-seadmete tugi, mobiilsete seadmete füüsiline ja loogiline kopeerimine ja see peab toetama võimalikult palju erinevaid seadmeid ja seadmete profiile. Samuti on vajalik erinevatest suhtlusprogrammidest andmete kopeerimise võimalus. Siin on sulgudes ka loetelu Skype, Facebook, Gmail, Viber, WhatsApp ja nii edasi. Vaat seda ja nii edasi, kui nad hakkavad kopeerima. See tähendab seda, et seisate teie turu kõrval. Teist poole meetri kaugusel on teine inimene ja teie vaikse häälega ütlete, et tead, seal teises otsas on õunad 30 senti odavamad ja eemalt on teie peale suunatud suund mikrofon, mis kopeerib teie vahelised andmed lirtsti maksuametile. ja siis no, ühesõnaga te olete turusolkija ja üleüldse. Siis on kirjutaja saatnud viimase uudise. Ennetav tegevus. See on siuke Talmudi värk, et kui sulle tundub, et keegi võib sulle kallale tulla, mine talle ise kallale ja kui sulle tundub, et keegi võib mõelda, et sa tahad talle kallale minna ja tahab sulle kallale tulla, et ennetada, siis mine talle veel varem kallale. Ühesõnaga, tee teistele, mida teised näikse tahtvad teha sulle, aga tee esimesena. Ja tee lõplikult, sellepärast, et olen ma siin korduvalt öelnud, et kes on sõjakurjategija? Sõjakurjategija on see, kes kaotas sõja. Milles seisneb tema kuritegu? Tema kuritegu seisneb selles, et ta kaotas sõja. Vaat nii. Ja siin on siis juba see, et maksuamet arestib vara juba enne maksuvõla tekkimist. No see on see sama asi, mida ma seletasin ja sulgudes on kirjutatud, et siin hakkab silma teatav sarnasus selle nii nimetatud seadustatud lapse rööviga, et kui ametnik arvab, et lapse elu või tervis, siis võib ametnik juba rünnata või noh, tähendab, tormata ennast ja last kaitsma ja siis evakueeruma veel kuhugi, ma ei tea kuhu. Kõik see jutt tõestab tegelikult veel kord, et ei ole olemas mingit eraomandit, ei ole olemas eraomandi puutumatust, vaba turumajandustega midagi taolist, millest meile kõrged pead on tükk aega juba soninud. On omapärane vangilaager ja vangide piiratud omavalitsus ühes tulude välja lüpsmisega laagri omanikule. Laagri omavalitsuse liikmete refleksid on täpselt samad, mis koeral, kes kiunudes nõuab, et tema lõhnaga suukorv ometigi talle pähe pandaks, mis siis, et natukene ebamugav, mis siis, et ammustada ei saa, ikkagi oma, sest lõhnab ja peremees ise tõmbab selle su koonu ümber koomale. Ja muidugi taustaks käib jutt nii nimetatud madalatest maksudest ja kirjutaja kirjutab selle kohta, et seda linki vahepeal üles panna ei lastud, aga ta on neid ikkagi levitanud ja see on see vana tuttav jutt. Et Eesti madal maksukoormus on Maailmapanga aruande kohaselt müüt. See on see pisukene artikkel, kus maksukoormuseks, tegelikuks maksukoormuseks on märgitud 67%. Me siin oma rehkendustega saime 73,9 pluss veel vabatahtlikult tehtavad andamid igasuguste aktsiiside värkide ja kamarrajurrade näol. Muide maksudest. Niisugune tore inimene nagu Lasse Lehis, tema on seotud kas maksumaksjate liidu või millega, näiteks peast ära see, tema kirjutas kenakese jutu teemal, et maksu- ja tolliamet avalikustas oktoobri alguses oma veebilehel esmakordselt maksukohuslaste tasutud maksude koondsummad. Nüüd on siis Eesti majanduse läbipaistvuse tähetund saabunud ja kõik, kes enne juhuslikult ei teadnud, said nüüd teada, et kõige rohkem panustab Eesti riigieelarve täitmisse Eesti Vabariik ise. Palju õnne! Laulame nüüd kõik komüüd, tähendab ei laula, teil on see koputa laul praegu niimoodi õppimisel, nii et ei laula, aga see ei tähenda, et meie laul juba lauldud on. Me ikka, nagu alati. Ja Lasse Lehis kirjutab, et saime teada, millised riigiasutused on suured tööandjad, samuti seda, et sotsiaalkindlustusamet, haigekassa, ja töötukassa maksavad palju selliseid hüvitisi, mille pealt peetakse kinni tulumaksu. Ja Maksu- ja Tolliamet tõepoolest avalikustas koondsummad ja seal tuleb välja ka see, kes olid siis augustis ja septembris kõige rohkem tööjõumakse ja makseid tasunud asutused. No eks siin võib muidugi torgata vahele ka teema aktsiisist, mis on seotud nüüd ka maksustamisega. Aktsiisimaksutabeli tipus on edukad ettevõtjad, kelle edu saladus on selles, et bensiini ja diislikütuse hinnast moodustab aktsiis keskmiselt 30% ja ta peaks olema maksustatud veel käibemaksuga ka, sest nii on kindlamgi veel. Maagasiinast on aktsiis 5%, elektrist 3%, õllest 16%, siidrist 18%, veinist 8%. No näete ise, et alkoholism on riigitruuduse eri vorm. Ja noh, ma ei tea, mis vahetooted on, aga vahetoodete hinnast on 14% aktsiis. See võib olla siis, et on nagu kärrakas ja nagu ei ole ka. Viina hinnast on aktsiis 50% ja siis veel lauldakse, et ära joo sina viina või midagi taolist. Ei, see laul tuleb ära lõpetada. 50% aktsiisiga, lisaks käibemaks kullakesed. Kui meie riigi eelarvega on probleeme, siis ma usun, te saite vihjest aru. Sigaretide hinnas 65% on aktsiis. Miks nii vähe suitsetatakse? Miks nii koledad reklaamkirjad on peal? Peaks, no tähendab, kui te tahate eemale peksta inimesi suitsetamisest, siis pange iga sigareti peale kirje, et võt selle pakki suitsetamisest saab. Noh, ütleme niimoodi, et riigi kogu oma palkadesse nii ja nii mitu protsenti. No muidugi ustavad, hakkaksid palju suitsetama, aga vähem ustavad ei suitsetaks ja siis teaks ju kohe, kellele kraesse karata, kes on vastaline, eks ole? No muidugi jah, visatakse nendele kõikidele protsentidele veel käibemaks ka peale ja see on ka tore küll. Aga nüüd võtaks ja vaataks, Lasse Lehise jutu lõpus oli ka üks pisikene link. Ma lugesin kommentaare vahepeal ja kommentaaridest järeldub, et selle lingi näppimine oli juba enamikule raudselt, kas liiga keeruline üle jõu käiv või oli neil juba enne lugemist kõik selge ja võis kohe ausalt kirjutada, mida nemad arvavad endal selge olevat. Vaatame makse praegu. Sotsiaalkindlustusamet esimesel kohal 23,635,748 eurorubla ehk eurot maksu. Teisel kohal politsei- ja piirivalveamet 7,294,289,83 senti. Eelmisel oli 84 senti, nii et sentides on vahe õige pisike, no ne miljonides see ei loe. Aga mida ma tahan öelda, seda võib ju iga üks mulle ettegi öelda, mida ma nüüd tahan öelda, sellepärast, et ma usun, et paljud inimesed juba teavad seda. Aga põhimõte on selles, et öelge mulle palun, mida toodab sotsiaalkindlustusamet. Mille eest tema saab nii palju palka? Mis on tema kaup, mida ta müüb? Et palgamaksud või noh niimoodi jah, maksendised on 23,635,748 eurot ja 84 senti. Sendid ei loe. Tema saab maksta palkasid nii palju selle eest, et ta koorib inimestelt maksusid. No võibolla koorib ei ole kõige ilusam sõna. Igal juhul tema võtab väike ettevõtjate töö, vaeva ja keha vigastuste verehigi ja pisaretega toodetud toote ees saadud raha ehk teiste makstud maksud endale palgaks. Ja siis maksab 23 miljonit veel ise makse, mis muidugi suurendab meeletult riigi maksutulu, kui ikka maksude pealt veel maksu maksta. Numbrid tulevad ju sama lehe peale kirja. Ja lirtsti ongi riigi tulu 23,5 miljoni eest suurenenud. Politsei- ja piirivalveamet. No see on loomulik, et nemad peavad üle 7 miljoni maksma palgamakse, sest neil on usin ja kasin juhtkond, kes saab korraliku palka ja kes juba aastaid terve inimpõlve mõtleb, mida kurat teha selle Eesti-Vene kontrolljoonega, kas niita rohi maha või lasta sinna männi mets kasvada, ei kasva ka õieti, peaks asja uurima, aga raha ei ole, et seda asja uurida ja mine sa nüüd siis ministrit tülitama, minister vihastab, ütleb, et koondage need jobud ära seal piiri ääres, kes kaebavad. Tehke ilusti kabineti aruandlused korda ja kõik ongi korras, sest paber, nagu öeldi juba nõukogude ajal, kannatab kõike. Kolmas punkt, õigemine selle loetelu kolmas maksumaks ja on kaitsevägi. Selle eest, et tema kaitsevennast paljudes palavates piirkondades teistes riikides maksis tema 6 miljonit lisaga maksu. Ja samas ülistatakse, ma täna hommikulgi tööle sõites kuulsin, pehmosid. Priit Pulleritse ütleb, et meie kaitsevõime läheb omadega ikka musta mulku, kui niimoodi edasi läheb, et poisid on pehmakesed ja mingisugune tegelane, ma ei saa teha hinna alandust, ma pean ütlema ka otse välja, et mingisugune teine kraksvares siis seletab, et ei, mehed peavadki pehmod olema, et pehmod ei jaksa naisi korralikult peksta, naised annavad kõvasti vastu ja siis on võrdne olukord. Ma arvan, et selle teise seisukohaga on niimoodi, et see tädi, kes kirjutas, ei ole lugenud läbi Gerald Darrelli raamatuid, kus räägitakse loomariigist. Mida õrnemad loomakesed on, seda jõledamad on nende võitlusmoodused. Ega suured kiskjad ei kipu kaklema, nad teavad, et nad on mõlemad tugevad. Aga võt, Gerald Darrellil on toodud ühes raamatus välja, kuidas tuikesed, armsakesed üks natuke teisest tõus kui esimene kaklesid. Üks oma meelest andis alla, viskas kõhuli maha kenasti, aga teine lolli saand ju aru ja võitles edasi ja kuidas see tuhikese imearmas võitlus käis. Üks aaval nokkis tema sulgi välja sellel, kes oma meelest oli juba alla andnud ja oleks teise niimoodi paljaks kakkunud ja küll see teine oleks sellesse ka surnud. Kiskjad on ettevaatlikud, nad on tugevad. Üldiselt on ju niimoodi, et kui me vaatame Jaapani poole, siis tihti peale seal me näeme ju viisakust, eks ole? Me ei näe kaklemisi ja muid lollusi. Miks? Sellepärast, et kuda sa hakkad ärplema, kui sa ei tea, mis värvi vöö teisel kutil on? On ju loomulik, et oled viisakas. Või mõtleme kas või legendaarsete kauboide peale. Ei tasu hakata paaris ärplema, sellepärast, et teisel poisil võib käsi käia tükk maad kiiremini kui sul. Ja nii ongi. Ja üldiselt need, kes on tugevad, vaatame kas või siin Eesti kandis meil, mis toimub. Olete näinud kahte pisikes koeranessi, kellel ei ole nii palju jõudu, et isegi omasugusele oluliste häda teha. Hüppavad, kargavad, kiisaa kõik kohad täis, aga kaklusel tulemust ei ole. Aga suured koerad, nad väldivad võitlust ja suur koer ei lähe kallale naljalt ka väikesele koerale. Muidugi praegu need urbaniseerunud ja hulluks aetud loomakesed, need ei tunne mingeid proportsioone, need võivad juba lapsi ka ammustada ja niimoodi, kui ikka peremes ees loll on, siis koer läheb samasuguseks ja siis on juba kaks lolli kokku kuue jala peal ja see on väga hull kombinatsioon, kui see peaks kuskil tee peal või võsa vahel vastu tulema, aga normaaloludes ja sellepärast ütlen mina ka, et viisakuse alus on väärikus. Kui mul on must vöö, ma ei lähe ju iga ää peaga ka tänavale kaklema, et näidata, mul on must vöö ja ma võin ühe käega lüüa 16 tellist ja ma näitan seda praegu sinu pea peal. Ei, need inimesed teavad oma võimeid. Ainult loll ja pooliku väljaõppega inimene hakkab ärplema oma füüsiliste võimetega. Ja sellepärast ma olen enam vähem kindel, et ka peretülide puhul, kui on ikka suur ja tugev mees, siis tema ei hakka mingil moel kaklema ja naine käitub ka vastavalt viisakamalt. Muide viisakusest nii palju, et on siin niisugusi asju, et tahetakse mõnes koolis teha, kultuuri ja tsivilisatsiooni edendamiseks ka viisakuse nädalaid, aga sellega mul on üks mure. On ju Euroopas pretsedente, et kui, ütleme niimoodi vana terminoloogia järgi poiss või mees teeb naisele ukse lahti, siis naine võib ta kohtusse kaevata seksistliku suhtumise pärast. Ja ole sa siin viisakas nüüd, viisakas sellises olukorras oleks käituda ebaseksistlikult, ehk kui on vaja ukses sisse minna, siis lükkad lirtsti küünarnukiga naisterahva kõrvale ja lähed ise ees. Pakkuda vana inimesele pussi siistet, ogaraks olete läinud. See on ju vihjamine tema kõrgele vanusele ja saamatusele. Ei, midagi taolist ei tohi olla. Ja siit viktoriini küsimus. Mida pärglid siis peale hakata selle arhailise nähtusega, mida me oleme harjunud nimetama viisakuseks? Mis on siis tänavu siin Eestis viisakas ja mis on tuleval aastal viisakas? Tundub, et jah, selline vanaaegne korralik käitumine, olgu siis riietuses, selgroo asendis või muul viisil, see on nagu vastu näidustatud. Aga tuleme nüüd vägevate maksumaksjate juurde. Neljandal kohal Tartu Ülikooli kliinikum 4.963.177 eurot 55 senti makse. No nemad, ma usun siiski, teevad teaduslikku tööd natukene ja sellest on inimkonnal tükkis rohkem kasu kui kolmest eelmisest kokku. Vähemalt selles seisus, nagu me täna oleme ja kus poliitiline otsus võib määrata, et ostame tankid kokku, aga kuna meil on kõik poisid pehmod, siis toome kuskilt, ma ei saa öelda ka, kus kohast sisse odavaid tankiste, las kärutavad ja tulistavad. Neil ei ole ju probleemi ka, isegi kui peaks nii öelda omasid laskma. Aga eks omasid hakatakse laskma ainult riigi, ehk siis keskvõimu nimelne peaministri. Kontorale tahetakse ka panna igasuguseid kuulikindlast klaasist vaheseinu ilmselt selleks, et kaitsta peaministrit palavalt armastava Eesti rahva eest ja see armastus näikse kasvavad, sest kaitsevahendeid hakkab riik soetama ikka rohkem ja loomulikult, mis see 2% siis kaitsekulutuseks, ma pean silmas ikka riigi kaitseks, mitte selle oinakarja kaitseks, mis see siis ikka ära ei ole, ne tervishoiu peale läheb 5,9, mis näitab, et arenguruumi on meil küll, aga sandike sina vähe võitu ja inimesed ei taha hambaravi oma osalust maksta. Järgmine vägev maksumaksja on samuti tootva tööstuse üks lipulaevadest Eesti Töötukassa 4.883.542 eurot 86 senti maksavad nemad oma pisikestel palkadelt maksu nii et tilgad silmanurgas. Ja nagu te tähele panete, esimese viie hulgas ei ole ühtegi niisugust üksust, kelle toode oleks asi. Ma teen siin väikese möönduse. Tartu Ülikooli kliinikum, ma pean seda vajalikuks üksuseks, aga tedagi peetakse üleval teiste maksude arvelt. Kuigi eks tal oma tulu ole ka, kui mingisugune patentvärk või huvitav lahendus või midagi taolist müüakse. Ma ei ole selle asjaga päriselt kursis, aga mul on tunne, et see on ainuke viisakas üksus eelloetletute hulgas. Järgmine suur maksumaksja on Põhja-Eesti regionaalhaigla 4,4 miljonit. Ja siis tuleb üks, kes ka midagi konkreetsemat teeb. See on siis Elion ettevõtted, 3,8 miljonit. No Elionil on maiste ja värke ja tema tagab sidet, nii et tema, no jah, tema annab ikka tegevust paljudele, kas nüüd tööd, aga tegevust, teenindavad tegevust ja nii edasi. Ja nüüd tuleb alles Eesti Energia kaevandused. Nemad kaevavad midagi ja nagu me teame, seal on ikka ka eksponeeritud ülivägevaid palkasid. Eesti Energias ma pean silmas kaevandustes, ma nii väga ei tea, 3,8 miljonit ja siis tuleb juba Swedbank 3,7 miljonit. Tartu Ülikool tervikuna maksab oma professoritele 3.699.169.72. Kui sinna lisandub nüüd veel üks professor Siim Kallas, siis võibolla see summa mõneti kasvab. Eesti Haigekassa 11. koht, Ida-Tallinna Keskhaigla 12. koht, Päästeamet 13. koht, see on vajalik, sellepärast, et neid lolle, kes oma majad põlema panevad, neid tuleb ka juurde ja neid lolle, kes panevad põlema majad, mis ei kuulu neile ja kus ei ole ka muid tingimusi peale selle, et pane või põlema. 14. koht, Maxima Eesti OÜ. 2,45 miljonit. 15. koht. Palavalt armastatud majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kes toodab hulgaliselt igasuguseid hävitavaid plaane. No, ütleme 2,4 miljonit. Siis on G4S Eesti aktsiaselts 2,3 miljonit, kes valvab, et kõigile eelmistele liiga ei tehtaks. Nüüd tuleb Ericsson Eesti AS, Maksu- ja Tolliamet, Hansa Liin. No, nagu te tähele panete, kummaline seis, kus siin on ekskavaatoritehas, Norma, Salvo, ma räägin meelega nii arhailiste häälitsustega, mis vanu ja vägevaid firmasid tähistasid. Kus on Kalev oma ekspordiga, mis sai leitlastele müüdud või mis siin oli vahepeal jama? Kus on, kus on, kus on? Ei tea. Huvitav, kui palju riik säästaks raha, kui niisugust kummalist raha kantimist ei oleks? Kui ma vaatan Maxima Eesti OÜ-d 2,45 miljonit palgamakse või noh, jah, siukest. See on ju praktiliselt igas linnas töötajaid terve armee või noh, saalijaid. Aga ta on ju kõigest 14. kohal. Kõrgemal on igasugused huvitavad riigiasutused. Ei tea, kas riigiasutustes on sama arv töötajaid või on töötajate vähesus kompenseeritud palkade suurusega. Tegelikult seda tänast nii nimetatud Eestit vaadates on ikka nukker tunne küll. Ma saan aru, et meie majandus kasvas 2,1% ja tuleval aastal kasvab 2,2% võrreldes, ma ei tea, Napoleoni sõjakäigu aegse majandusega Vändras. Madu sööb oma saba. Oleme sisenenud lõpmatusse. Kui tsiteerida kamraadi ja klassikuid, aga tõepoolest, me maksame makse summadelt, mis on kogutud maksudena. Me tõstame ise ennast juukseid pidi üles, et soos mitte jalgu märjaks teha. Me oleme nii vägevad, et me ei saa oma vägevust kirjeldadagi, sest endal tuleb minestus peale sellisest vägevusest kuuldes. Halleluja või asjaga! Täna meil, nagu me kõik teame, on 18. Muharram 1436 või 11. november 2014, ehk siis 18. Cheshvan 5775 või 11. sügiskuu 10227 või juuliuse päev number 2456973 ja 1213. aastal tegi paavst Innocentius kolmas Lundi peapiiskopile ülesandeks nimetada Sakalasse ja Ugandisse piiskop. Usun, et sai ka nimetatud. Ikka kui on vaja, siis on. Peale selle ega seda ei ütle ju mõni lihtne tegelane vaid paavst. Ja ta ütleb peapiiskopile, et nüüd on pisemaid piiskope vaja, sest bürokraatia toodab ju bürokraatiat. 1215 algas neljas Lateraani kirikukogu Roomas, see kestis 30. novembrini ja Riia piiskop Albert, Eestima piiskop Teoderich ja kroonik Läti Hendrik, huvitav perekonna nimi, eks ole, kohtusid paavst Innocentius kolmanda ja teiste katoliikliku maailma vägevatega. Ja siis tunnistatigi Liivimaa, Jumalaema, Maaria, Maaks. No väidetavalt on see Maaria ja Maria niisugused asjad arhailisest keelest võetud ja see Maria, Maria, see tähendab eelkõige meest. Aga noh, kui muudes keeltes on nagu on, muide siin selle usuga seoses iljaaegu oli kätte saadud jälle üks poole teise tuhande aasta vanune või umbes niimoodi ürikus ikka pandi paika kohe ka Jeesuse laste arv ja lapsed ja kõik ja leiti, et Jeesus on kasutanud omal ajal varju nimena nime Joosep. Ja need Joosep ja Vaarao värgid, et noh, üldiselt ei pea ennast nii spetsialistiks, aga jutt tundus loogiline. 1849. aastal avati Tartus Barclay de Tolly monument. 1917 enamlased saatsid laiali Tallinna omakaitse. See on üldiselt üks väga vahva värk, kui öeldakse ikka organisatsioonile, et minge laiali. Et lähevad ka. Kuhu nad lähevad? Pärast kogunevad kokku ju jälle, kas või nurgad aga õllekas, et arutada asja, mis see siis nüüd oli. Tuli mingi jospel, ütles minge laiali ja me nagu läksime ka. 1918. Ajutise valitsuse esimene avalik koosolek. Oma kaitsebaasil loodi Kaitseliit. 1919. Valitsus otsustas desarmeerida kõik Narva jõe läänekaldale põgenevad loodearmee üksused. 25 000 sõjaväelast ja 30 000 siviilpõgenikku paigutati metsalaagritesse Virumaa idaosas. No, oli seal ka kaklust, iga üks ei tahtnud oma püssi või nimelist relva ära anda. Aga siis hakkas tüüfus levima ja inimesed hakkasid surema ja noh, niimoodi ta läks. 1934. aasta. Vaat sel aastal jõudis kätte niisugune vägev sündmus, et Tallinna keskvanglast põgenes Eesti Vabadussõjalaste Liidu liider Artur Sirk. Väga müstilisi asju oli temaga seotud ja eks siingi kumab kohati läbi ikka isiklik pime viha, kellegi isiklik pime viha. Nende asjadega juba on nii, et tihti peale määrab ühe heal positsioonil oleva mehe isiklik pime viha ja tema alluvate loll kuulekas argus nii mõnegi inimese saatus. Ja lõppude lõpuks tuleb keegi rõdu peale, ütleb rahvas. Homsest alates on keelatud kolmapäeva hommikuti kohvi joomine. Sellepärast, et ükskõik, kes põhjust ei leia, see on ikka loll küll. Isegi kui ta leiab lolli põhjuse, on see täiesti aksepteeritav ja rahvas ütleb, niimoodi teemegi ja mina vaatan, et minu naaber kohvi ei jooks, sest meil on naabrivalve ja tema ise rõdu pealt ütles, et nii on hea. Eks see ole muidugi seotud ka massipsühholoogiaga. Nii mõnigi inimene ütleb niisugusel puhul, et jaa, väga õige mõte, ta on ikka väga tark inimene seal rõdu peal või raadiumi sees, sest mina ise hääletasin tema poolt, sest tal oli seitel õige koha peal ja see mulle kohe meeldis. Ja kui võrrelda teda mõne teisega, kes on ilma seitlid ja juuksed saissis või koguni kiilakas, no niisukesi mina kunagi ei vali ülemuseks. Ja ta ei ole kunagi mõelnud selle peale, et ole sa kiilakas või kahupea. Ega see pealispind loe midagi, loeb ikka see, kas sul seal sees on natukene kõvem materjal või lirtsub lihtsalt ja kui auk teha, siis aiseb ka. Valitakse ja tont teab, milliste tunnuste järgi. No siin tahetakse veel lisatunnuseid ka, et kui valitakse üks niskeste sugutunnustega, siis tuleb valida kõrvale ka teissuguste sugutunnustega. Olgu peale loll, aga tuleb valida. Ei kujuta ette mina, millega see lõpeb, sest ega mingisugust võrdsust või võrdset kohtlemist siin ei tule. Ei usu ma iial, et naiste saunas hakkab saunamees olema saunanaise kõrval, et oleks ikka võrdsus ja tasakaal. Õigel mehel natuke oleks isegi piinlik ju siukest tööd teha, kui ta just ei ole ikka paadunud maniak, kes niimoodi ilase suunurgaga käiva ari käes ja kiikab vasakule ja paremane. Perverte on palju, ei ole midagi parata, aga ega need perverdid, need on ka siukene nagu luule kohe selles mõttes, et luule see ei tule tuulest ja ega perverdid ka tuulega siia tule. Perverdid tekitatakse ikka kohalike tingimustega ja üldiselt räägitakse niimoodi, et kui kõik tingimused mingi asja sündimiseks on loodud, siis peab ka nii tulema, sest igasugune katse või teaduslik meetod eeldab, et teed need tingimused ära ja siis on buh või midagi vastupidi. 1997 õnnepäev oli siis õue peal suurte rahadega seotud tegelasel. Nimelt Tallinna linnakohus mõistis õigeks just nimelt täna 1997. aastal Lääne-Eesti panga raha raiskamises ja ametiseisundi kuritarvitamises süüdistatud Heiki Kranichi. Halleluja jälle! Mõistavad aga õigeks üldiselt pärast seda, kui kaitsepolitsei keeldus välja andmast informatsiooni selle kohta, kes oli see mees, kes võttis ikka miljoneid pangast välja seda veebfondi raha ja tuli kossad kahe kohvriga Tallinna poole. Ei, ärge ajage segamini nüüd selle mehega, selle kiilakaga, kes tuli Viljandi suuna pealt, tuli Moskva rongi pealt maha ja siis kuskilt niimoodi Viljandi suuna pealt hakkas Tallinna poole tulema. Ma ei teagi, kas oma autoga või rongiga või saate ise aru, valimised kiire oli ja vaja. Aasta 2000. Tartumaluun ja vallavalitsuse nõunik, keda valla juhtkond kahtlustas lohakas ümberkäimises omavalitsuse rahaga, tappis end hotelli toas Tartus politseinike silme all. Ja see ei ole Kranich, see on siuke madalamast me tegelane kui Ma tean, ei ole ilus niimoodi öelda, aga oleks pidanud minema kohtusse. Oleks saanud õiguse ja võibolla veel raha ka peale kauba. 2005. Kaitsepolitsei pidas Tallinnas Pae tänaval toimunud arvukate pommiplahvatuse korraldamises kahtlustatuna kinni 67-aastase Märt Ringma. Noh, süüdi istub. Asi segane, aga õnneks istub. No, samal päeval muidugi arreteeriti Austrias David Irving. See tema arreteerimise luba oli välja antud juba 89. aastal. Ja 2006. aastal mõisteti Irvingule siis 3 aastat vabaduse kaotust. Ja 13 kuud oli tema vanglas ka. Lihtsalt sellepärast, et tema pähe tekisid siukese mõtted, mida ei ole sünnis mõelda. Rääkimata sellest, et välja öelda, nii et teised ka kuulevad ja kirja panna. Ei ole kosher. 2011. Planeedi bilants oli ääretult positiivne. Rothschildi omandis olid kõik maailma keskpangad, no välja arvatud 3 riigi omad, Kuuba, Põhja-Korea ja Iraan. Ei teagi, kuidas täna on. Eks selle Iraani koha pealt vist lahendati asi õigesti. Sest noh, vaba konkurents, see tähendab seda, et konkurentsi võitluses õiged võidavad, ustavad saavad võimule. Noh, ja ülejäänud koos kurat. Aga jah, tuli siin 2-3 telefonikõnet ja 2-3 kirjakest, et mis rahva algatuse Šveitsis ikka on, et tahetakse teha referendumit ja mis selle kullaga on. Ütlen ausalt, mina ei tea, mis selle kullaga on, sellepärast, et kuld liigub ainult paperi peal, ega ta siis füüsiliselt liigu, noh, mõelge ise. 1 kilo kulda on enam-vähem nii suur kui pinksi pall, no natukene suurem, õige vähekene, no vee väljasurve peaks seal olema sama suur kui golfi pall. Golfi pall on ka siiski gramm väiksem. Aga jah, on see rahva algatus päästa Šveitsi kuld. Hääletus toimub 30. novembril 2014. Seal siis nõutakse, et kulla osatähtsust selle National Banki rahvuspanga hoidlates tuleb suurendada vähemalt 20% peale, mis tähendab, et 5 aastat jutti peaks vist sisse toodama, ostetama või kuidagi pidi enam vähem 350 tonni aastas. Mul jäi siukene mulje. Kulda ei tohi müüa ja seda kulda nõuab rahva hääletus, et hoitaks füüsiliselt Šveitsis. Kuidas seda tehakse, ma ei kujuta ette, aga küllap teevad ära, kui edast vaja on. Liidu nõukogu ja Šveitsi parlament on selle algatuse vastu, pank on ka vastu. Igasuguseid poolt ja vastu argumente on esitatud siis eraldi dokumentides. Ma panen lingi selle värgi kodulehele üles. Seal on 2 PDF-dokumenti inglise keeles, lühidad saksa keeles ja prantsuse keeles olid vist ka. Ja niimoodi saabki nende asjadega igaüks ise tutvuda. No mingit keel peale eesti keele ikka ju oskate. Aga muidugi mõtlema paneb see, et Šveitsi pankades on igasuguste tegelaste raha. Ka Vene oligarhide oma. Ja eks igaüks võib fantaseerida edasi, kas siit viivad niidid ka Vatikani suunas või mitte. Aga tänaseks kõik ja näis, mis saab homme.
Together. Saade on salvestatud 2014. aastal.